Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božeg nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem te započinjemo proučavati drugu poslanicu Timoteju. Najprije čitamo jedan odjeljak iz prvog poglavlja. Pavao, apostol Krista Isusa, voljom Božjom, poslan da navješćuje obećani život koji se nalazi u Kristu Isusu. Timoteju, ljubljenom sinu, milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, gospodina našega. Zahvaljujem Bogu, kojemu služim, kao i moji pređi, čistom savjesti, dok te se bez prestanka noć i dan sjećam u svojim molitvama. Kad se sjetim tvojih suza, spopadne me vruća čežnja da te vidim, da se napunim radosti i oživljujem sjećanja na iskrenu vjeru koja je u tebi, na onu vjeru koja se najprije nastavila u tvojoj baki Loidi i u tvojoj majci Euniki, a siguran sam i u tebi. Zato ti pripominjem da raspiriš Božju milost koja je u tebi polaganjem mojih ruku. Uistinu, Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i treznosti. Prema tome, ne stidi se svjedočanstva za našega gospodina, ni mene, njegova sužnja. Naprotiv, dijeli sa mnom tegobe za radosnu vijest, oslanjajući se na snagu Boga, koji nas je spasio i pozvao svetim zvanjem, ne po našim djelima, već po vlastitoj odluci i milosti koja nam je od vječnosti dana u Kristu Isusu, a koja se sada objavila dolaskom našega spasitelja Krista Isusa. On uništi smrt i opstani život i besmrtnost radosnom vijesti za koju sam ja postavljen glasnikom, apostolom i učiteljem. Zbog toga ovo i trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam vjerovao i siguran sam da on može sačuvati povjereno mi blago do onoga dana. Za uzor zdravog propovjedanja uzmi što si čuo od mene u vjeri i ljubavi koja je u Kristu Isusu. Čuvaj dragocjeno povjereno blago uz pomoć Duha Svetoga koji prebiva u nama. Svi koji se u Aziji, to već znaš, ostaviše me. Među njima su Figel i Hermogen. Neka gospodin bude milostiv Oneziforovu domu, jer me često utješio, nije se stidio mojih okova, već naprotiv, kad je došao u Rim, brižno me potražio i našao. Neka mu dadne gospodin da nađe milosrđe kod gospodina u onaj dan, a koliko mi je usluga učinio u Efezu, ti to najbolje znaš. Cijenjeni slušatelji, evo nekoliko misli u uvod u drugu poslanicu Timoteju. Ovo što slijedi je približni kalendar događaja koji će nam pomoći da se orijentiramo i prepoznamo koje je mjesto druga poslanica Timoteju zauzimala u Pavlovom životu. Pavao je ovu poslanicu napisao oko 67. godine. Oko 58. godine Pavao je po svemu sudeći bio uhićen u Jeruzalemu. Oko 61. godine, to je približno vrijeme Pavlovog dolaska u Rim, te 3 godine proveo je u zatvoru, prolazeći kroz nekoliko suđenja pred različitim rimskim dužnosnicima. Oko 61. do 63. godine Pavao je prošao prvo rimsko utamničenje. To nije zapisano u knjizi Djela apostolskih, koja završava usred Pavlovog prvog utamničenja u Rimu. Oko 64. do 67. godine Pavao je bio pušten iz zatvora i tijekom tog vremena pokorio je veliko područje. U to je vrijeme napisao prvo Timoteju i Titu iz Makedonije. Oko 67. godine Pavao je ponovno bio utamničen. Oko 68. godine Pavlu odrubljena glava u Rimu. Prije smrti napisao je drugu Timoteju. 2 stiha koja izriču temu i ton ove poslanice su sljedeći. Marljivo nastoje da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razlaže riječ istine i propovijedaj riječ odmah, bilo zgodno ili nezgodno. Uvjeravaj, opominji, hrabri sa svom strpljivošću i poukom. U ovoj poslanici, čini mi se, moguće je jednu riječ istaknuti i naglasiti. To je riječ odanost. Odanost u patnjama, prvo poglavlje, odanost u službi, drugo poglavlje, odanost u otpadništvu od vjere, treće poglavlje, i gospodin odan svojim slugama, poglavlje četvrto. Izjava bilo kojeg čovjeka zapisana na njegovoj samrtnoj postelji zaslužuje važnost koju ne pridajemo ostalim njegovim tvrdnjama. Time je druga Timoteju pridana velika važnost. Ona je Pavlovo posljednje pisanje. U njoj je sadržana nota tuge koju ne zapažamo u njegovim ostalim poslanicama. Bilo kako bilo, vrlo je istaknut jasniji ton pobjede. Dobar sam boj vojevao, utrku završio, vjeru sačuvao. Što je Pavao napisao kao svoj epitaf, 2 Timoteju 4.7. Također zbog toga što se radilo o njegovom posljednjem pismu, Pavao je bio vrlo osoban. U ovih kratkih 4 poglavlja nalazimo oko 25 referenci na pojedince. U ovoj kratkoj knjizi na obzoru se opaža prijeteći tamni oblak. Riječ je o otpadništvu od vjere koje se pojavljivalo. Danas je otpadništvo izbilo poput oluje, poput tornada, kako u svijetu, tako i u crkvi. Što mislimo pod otpadništvom? Websterov riječnik definira otpadništvo kao potpuno dezertiranje načela vjere. Dakle, otpadništvo ne nastupa uslijed neznanja. Radi se o herezi, krivovjerju. Otpadništvo je namjerna pogreška. Radi se o odluci da se odstupi od vjere. Otpadnik je onaj koji zna za istinu evanđelja i poznaje doktrinu vjere, ali ih je odbacio. Pavao ovdje u 2. Timoteju govori o krajnjem ishodu propovijedanja evanđelja. Konačni plod neće biti potpuno obraćenje čovječanstva, niti će sve završiti tisućljetnim kraljevstvom. Upravo suprotno, doći će do otpadništva koje će gotovo do temelja izbrisati vjeru sa zemlje. U stvari, na kraju vremena doći će do dva udaljavanja. Jedno je udaljavanje crkve, koje nazivamo uznesenjem crkve, što je prijevod grčke riječi harpazo, koja znači biti podignut. Jer će sam gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i s trubljom Božom sići s neba i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu, a potom ćemo mi živi, preostali zajedno s njima biti uzneseni u oblacima u susret gospodinu u zraku. 1 Solunjanima 4. Kada vjernika više ne bude, organizacija stara ljuštura, crkve koja će ostati na zemlji, u potpunosti će se udaljiti od vjere. To je drugo udaljavanje od vjere. Sam gospodin Isus iznio je sljedeću zapanjujuću tvrdnju s tim u svezi, Luka 18.8, ipak kad sin čovječih dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Kako je pitanje postavljeno u grčkom jeziku, zahtjeva negativni odgovor. Tako odgovor mora biti ne, neće pronaći vjere na zemlji kada se vrati. Ovakvo gledište nije u skladu sa socijalnim evanđeljem koje se danas propovijeda, a koje nastoji preobraziti svijet prilagođujući se društvenom sustavu. Takvi uzaludni optimisti nemaju strpljenja sa oporim riječima 2. Timoteju. Oni mene svrstavaju u kategoriju intelektualnih obskuratora. Međutim, unatoč tome, hladne i bešćutne povijesne činjenice, kao i događaje trenutnog vremena, služe kao ilustracija Pavlove točnosti. Trenutno se nalazimo usred otpadništva od vjere, koje je do zapanjujućih detalja u skladu s Pavlovim riječima zapisanim u 2. Timoteju. Vidljiva crkva ušla je u orbitu strašnog otpadništva od vjere. Nevidljiva crkva, to jest istinsko tijelo sačinjeno od vjernika, nije pod utjecajem toga trenda. Nevidljiva crkva danas je još uvijek ovdje, iako bih volio da je malo vidljiva nego što uistinu jest. Ona se nalazi na svome putu u slavu. Kreće se prema uznesenju crkve. To je vrlo utješna misao u ovim danima u kojima živimo. Zbog prijetnje otpadništva, Pavao ovdje naglašava Božju riječ više nego što to čini u bilo kojoj drugoj poslanici. U stvari i Pavao i Petar slažu se svaki u svojem labođem pjevu, druga Timoteju i druga Petrova, naglašavaju Božju riječ i evanđelje. Dragi moji prijatelji, evanđelje počiva na veličanstvenoj činjenici, a ta je činjenica krajnja čovjekova obespravljenost. Drugim riječima, čovjek je izgubljeni grešnik. Suvremeni učitelji izrazili su to na sljedeći način. Tamo gdje suvremeno obrazovanje pretpostavlja da je moralna narav čovjeka sposobna za unapređenje, tradicionalno kršćanstvo pretpostavlja da je moralna narav čovjeka pokvarena i apsolutno zla. Dok se u obrazovanju pretpostavlja da je izvanjski ljudski agent instrument moralnog napretka čovjeka, tradicionalno kršćanstvo pretpostavlja da je agent Bog, pa čak i tada moralna čovjekova narav ne mijenja se, već se zamjenjuje novom. Čovjek se nalazi u takvom stanju da ne može biti spašen savršenom poslušnošću, jer je niti ne može ostvariti. Ne može biti spašen niti putem nesavršene poslušnosti, jer je Bog neće prihvatiti. Stoga jedino rješenje je evanđelje Bože milosti koje poseže za grešnikom i spašava ga na temelju Kristove smrti i uskrsnuća. Vjera u Krista preobražava čovjekov život. Danas imamo dokaze diljem svijeta među muškarcima i ženama koji su bili preobraženi putem Božje milosti. Liberalno propovijedanje, umjesto da grešnome čovjeku predstavlja Božju milost, raspršuje se u tri različita smjera. S nekih liberalnih propovjedaona slušamo ono što je u stvari popularna psihologija. Glavne teme su im kako pobijediti, kako kreativno razmišljati ili kako pozitivno razmišljati. Oni tvrde da se zauvijek nalazimo na putu prema gore i prema naprijed, to je popularna psihologija i očito je da nas ona ne vodi nikamo. Drugi tip liberalnog propovijedanja uključuje etiku. Oni propovijedaju prekrasno i slatko evanđelje. Radi se o propovjedničcima koji propovjedničići propovijedaju kršćaničićima. Poruka je nekako ovakva. Dobro je bolje od zla jer je ljepše i s njime upadate u manje nevolja. Slika prosječne liberalne crkve je opisana ljudima blagog ponašanja koje se potiče da budu još blažeg ponašanja. Nema tako bljutave stvari kao što je to. Nije niti čudo što gospodin Isus crkvi u Laodiceji poručuje: znam tvoja djela, da nisi ni studen ni vruć. Htio bih da si studen ili vruć, ali jer si mlak, ni studen ni vruć, povratit ću te iz usta svojih. Od toga bi se svakome pokvario želudac. To je još jedan razlog zbog kojeg ove ljude nazivam Alka-Zelca kršćanima. Ne samo da šište, pište i pjene se, već vam je od njih uistinu i potreban Alka-Zelcer. Zatim postoji treća vrsta liberalnog propovijedanja koje se naziva socijalno evanđelje. Oni propovijedaju o boljem odnosu među rasama, o pacifizmu, društvenoj pravdi i o kršćanskom društvenom poretku. Radi se jednostavno rečeno o kršćanskome socijalizmu. Kao kontrast tome, kada se propovijeda istinsko evanđelje i kada ljudi dođu Kristu, svi postaju braća. Nije nam potreban sav ovaj govor o boljem odnosu među rasama. Bolje odnose ne možete stvoriti time što ćete ljude tjerati da budu zajedno. Samo evanđelje o Božoj milosti može čovjeka učiniti mojim bratom. Kada se to dogodi, boja čovjekove kože nema nikakve veze. Rješenje čovjekovih problema može doći samo putem propovijedanja Božje milosti. Moramo prepoznati, kao što je Martin Luther to izrazio, da Bog stvara iz ničega. Dok čovjek ne postane ništa, Bog od njega ne može načiniti ništa. Božja milost kroz Isusa Krista je način preobražavanja i spašavanja čovječanstva. To je ono što ova poslanica naučava i to je razlog zbog kojeg je vrlo važno da proučavamo drugu Timoteja. Cijenjeni slušatelji, toliko za uvod u drugu poslanicu Timoteju. U nastavku pogledajmo što nam donosi prvo poglavlje druge Timoteju. Tema ovog poglavlja glasi nevolje evanđelja. Uvod. Pavao, apostol Krista Isusa voljom Božjom, po obećanju života, života u Kristu Isusu. Pavao, apostol Isusa Krista voljom Božjom. Sjetit ćete se kako je Pavao u svojoj prvoj poslanici Timoteju rekao, po odredbi Boga, te smo vidjeli kako Bože zapovjedi otkrivaju Božju volju, dok one nisu potpuna Božja volja. Ovdje Pavao govori voljom Božjom po obećanju života koji je u Kristu Isusu. Kako prihvaćate obećanje? Činite to po vjeri. To je jedini način na koji možete zadobiti vječni život. On vam ga nudi kao poklon. Poklon prihvaćate jer vjerujete darovatelju. Vječni život primate vjerujući u darovatelja. Gospodin Isus daje vam vječni život kada se pouzdate u njega kao spasitelja, jer je on platio kaznu vašeg grijeha. On vam danas može ponuditi nebo na osnovi vaše vjere i pouzdanja u njega. Kada mu povjerujete i pođete njegovim putem, tada mu iskazujete štovanje. Stoga obećanje života koje je u Isusu Kristu jasno vam daje do znanja da jedino kroz Krista možete dobiti vječni život, dragi moji prijatelji. Timoteju, ljubljenom sinu, milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa gospodina našega. Pavao pozdravlja Timoteja kao svog ljubljenog sina jer je Timotej bio izvor velike radosti apostolu Pavlu. Dalje nastavlja milost, milosrđe i mir. Kao što smo napomenuli, proučavajući prvo Timoteju, pozdrav uključuje riječ milosrđe kojeg ne nalazimo u Pavlovim pozdravima u ostalim poslanicama. Bog je milosrdan kada nam ne daje ono što zaslužujemo, to jest ne daje nam sud i osudu. Pavlu je bilo potrebno mnogo milosrđa kao što je ono potrebno i nama. Na sreću, Bog je bogat milosrđem prema nama. Od Boga Oca i Krista Isusa gospodina našega. Naglasak je ovdje stavljen na Isusa Krista kao gospodina. Zahvalan sam Bogu kojemu onamo od predaka čiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan. Timotej je bio na molitvenom popisu apostola Pavla. Kada sam poučavao na biblijskom institutu, kaže dr. McGee, uvijek sam od studenata tražio da iz Biblije popišu osobe sa Pavlovog molitvenog popisa. Popisu sastavljali prolazeći kroz Pavlove poslanice i bilježili su svaki slučaj kada je Pavao rekao da je molio za nekoga. Usput moram pitati koliko propovjednika vi imate na svom molitvenom popisu. Nadam se da je ondje upisano barem ime vašeg pastora. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.